Qalampirdan gapiramiz. Andijonda 2 nafar voyaga yetmagan bola qotillik alomatlari bilan topilganligi haqida xabar bergandik. Bosh prokuratura mazkur hodisa yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, jinoyatni fosh qilishga qaratilgan tezkor tergov tadbirlari natijasida mazkur jinoyat 1995-yilda tug'ilgan Izboskan tumanida yashovchi ayol tomonidan sodir etilgani ma'lum bo'lgan. Aniqlanishicha, ushbu ayolning nomida bo'lgan uyda 2022-yil aprel oyidan buyon qarindoshi, xolavachchasi 2 nafar voyaga yetmagan farzandi, o'g'li 10 yosh, qizi 7 yosh va buvisi bilan yashab kelishgan. Ayol ko'rsatmasida xolavachchasi sabab oilasi buzilib ketgani uchun yuklarini o'z uyiga olib kelmoqchi bo'lganda, xolavachchasi bunga qarshilik qilganligi, unga uyni bo'shatib qo'yish haqida qo'ygan talabini ham rad qilib kelayotganini bildirgan. Shunda ayol xolavachchasidan qasd olish maqsadida uni uyda yo'qligidan foydalanib, hamda buvisi ko'z ko'rish va quloqi eshitish qobiliyati pastligini bilgan holda 16 iyun kuni uyga kelib, xolavachchasining 2 nafar farzandini qasddan o'ldirib, jasadlarini uyni ayvon qismidagi polda tagidagi yerto'laga yashirgan. Hozirda gumonlanuvchi ayol protsessual tartibda ushlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.